16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Dom naroda federalnog parlamenta o zahtjevu za smjenu predsjednika federacije Živka Budimira.
SDP o istupanju Željka Komšića iz stranke.
Centralna izborna komisija izvukla redoslijed političkih subjekata na lokalnim izborima u oktobru.
Radio Televizija Republike Srpske otkupila prava prenosa najinteresantnijih dešavanja na 30. olimpijskim igrama u London.
Vrijeme do kraja dana nestabilno s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici razmatra odluku o zahtjevu Federalnom ustavnom sudu za smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira. Javlja se Radan Škipina.
Duga rasprava započeta u prošli petak o razlozima za smjenu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira nastavljena je i danas u Domu naroda Federacije BiH. Delegati iz stranke demokratske akcije traže da predlagači inicijative za smjenu Budimira podnesu jasne i precizne razloge. Većina delegata smatra da je formiranje nove parlamentarne većine dovoljan razlog za ostavku koju je Budimir morao podnijeti. Nije to učinio jer nema demokratske kulture, konstatovali su pojedini delegati. S obzirom da je u prošloj sjednici Doma naroda 39 delegata potpisalo peticiju za smjenu, bespredmetno je dalje raspravljati o tome, smatra član delegata i zahtjeva da se ova inicijativa odmah treba uputiti Ustavnom sudu Federacije BiH na odlučivanje. Prema opštem tumačenju, za podnošenje inicijative Ustavnom sudu potrebna je i dvotrećinska većina u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, a tako tumačenje dao je i OHR. Delegat Petra Kojević tim povodom je konstatovao da je Ustav Federacije BiH i zakon o postupku pred Ustavnim sudom u koliziji.
Predsjednik SDP-a i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija izjavio je da zahtjev člana predsjedništva BiH Željka Komšića za brisanje iz članstva SDP-a ni na koji način neće uticati na evropski put Bosne i Hercegovine. On je najavio da će više detalja o Komšićevom istupanju iz SDP-a biti saopšteno nakon sjednice predsjedništva stranke koja je u toku. Izvještaj našeg reportera očekujemo odmah nakon završetka sjednice predsjedništva stranke u Sarajevu. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je danas javno izvlačenje, žijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za predstojeće lokalne izbore. Predsjednik CIK-a Branko Petrić.
Povjereno je ukupno 30.621 kandidat na 2.495 kandidatske listi. Od toga je ukupno 383 politička subjekta, od čega 84 su političke stranke, povjereno je 59 koalicija, 224 nezavisna kandidata će se naći na glasačkim listićima i naći se 16 listi nezavisnih kandidata na kojima se nalazi ukupno 160 ovjerenih kandidata.
Savjet Europe povući će tim posmatrača koje je Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Europe uputio u Srebrenicu da bi nadgledali registraciju glasača pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 7. oktobar.
U saopštenju iz Savjeta navodi se da timo posmatrača nije omogućen pristup policijskoj stanici u Srebrenici, lokaciji na kojoj se vrši registracija građana, integralni dio procesa pasivne registracije glasača. Budući da vlasti Republike Srpske, kako se čini, neće promijeniti sadašnji stav u vezi sa navedenim pitanjem, Kongres će povući tim posmatrača iz Srebrenice, ističu iz Savjeta Europe.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine predložit će da budu formirana odjeljenja sudskog i tužilačkog savjeta, kao i da u savjet uđu predstavnici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, parlamenata Republike Srpske i Federacije, te jedan član ispred predsjedništva BiH, rekao je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković.
On je naveo da će savjet u okviru strukturalnog dijaloga predložiti da to tijelo ostane i dalje na nivou Bosne i Hercegovine uz određene izmjene u organizaciji. Komentarišući inicijativu da savjet bude uspostavljen na nivou Republike Srpske, Novković je rekao da Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine funkcioniše na osnovu sporazuma iz 2004. godine koji su potpisale vlade entiteta i savjet ministara Bosne i Hercegovine, čime su ovlašćenja entiteta prenesena na BiH.
Republika Srpska zalaže se da granična linija između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ide sredinom rijeka, što podrazumijeva da se na taj način riješi sporno pitanje granice sa Hrvatskom kod Kostajnice i na drugim mjestima, izjavio je direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tihomir Gligorić.
On je rekao da Hrvatska i Hrvati iz Bosne i Hercegovine u Komisiji za granicu BiH imaju drugačije mišljenje i zalažu se za pitanje državne granice Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom rješava parcijalno od slučaja do slučaja.
Ko će biti izvođač radova na 37 km budućeg autoputa Doboj-Prnjavor bit će poznato u narednih 10 dana. Finansijske ponude su dostavljene, a slijedi izbor najpovoljnijeg ponuđača, potvrdili su preduzeću Autoputevi. U Privrednoj komori Srpske ističu da ukoliko ovaj projekat dobiju domaće firme, to će značiti i dodatna zapošljavanja radnika iz Republike Srpske. Ipak presudna će biti povoljna cijena izvođenja radova. Opširnije Nevena Stanković.
Zbog veoma povjerljive procedure i zahtjeva Evropske banke za razvoj, detalji ugovora ne mogu biti objavljeni sve dok ugovor ne bude dodijeljen konačnom izvođaču radova, rekao je direktor Autoputeva Srpske Dušan Topić.
6 ponuda koje su pristigle na vrijeme smo otvorili u prisustvu svih ponuđača. Šta je sljedeći korak? Da izvršimo pregled da li su sve te ponude bile detaljne i kompletne, da li su zadržavale svu dokumentaciju koja je bila potrebna i onda da napravimo izvještaj u kome bi najnižu ponuđenu cijenu i ponudu predložili za potpisivanje ugovora, s tim da taj izvještaj prvo ide u Evropsku banku za obnovu i razvoj.
Ukoliko bi u ovom projektu učestvovale domaće firme, to bi značilo i dodatno zapošljavanje radnika u Srpskoj, jer strane firme sa sobom dovode vlastitu opremu, ali i radnu snagu, izjavio je sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Srpske Stanko Ivaštanin.
Velika je stvar ukoliko naši građevinska preduzeća uzmu učešće u izgradnji ovoga velikog infrastrukturnog objekta, a prema informacijama koje imamo, integralni inženjering bi trebao da bude partner jednoj stranoj firmi na dobijanju poslova. Ono što treba reći da je izlaz za građevinsku operativu upravo na ovakvim projektima gdje se biti angažovan značajan broj zaposlenih, velika količina građevinskih materijala. To jednom riječi znači praktično oživljavanje ovog sektora.
Danas nismo stupili u kontakt sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem. On je ranije potvrdio da je konzorcijum koji čine Integral Inženjering iz Laktaša i Granit iz Skoplja dostavio najpovoljniju ponudu za izgradnju dionice autoputa od Prnjavora do Doboja vrijednu 180 miliona evra. Čubrilović je naveo da je za gradnju ove dionice autoputa stiglo 6 ponuda od 180 do 287 milijuna evra, te da se nada da će na jesen biti raspisan tender za gradnju.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović i predstavnik Privredne komore Baden-Virtemberga za jugoistočnu Europu Barbara Effenberg tokom današnjeg susreta u Stuttgartu ukazali su na potrebu jačanja privrednih i poslovnih veza Republike Srpske i ove njemačke pokrajine.
Na sastanku je dogovoreno da se na proljeće posredstvom Privredne komore Baden-Virtemberga, koja je i druga po veličini privredna komora u Njemačkoj, organizuje posjeta privrednika Baden-Virtemberga Republici Srpskoj. Razgovarano je i o planiranoj prezentaciji investicionih potencijala opština Republike Srpske, koju će Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju realizovati u saradnji sa predstavništvima Srpske u inostranstvu, uključujući i predstavništvo u Stuttgartu.
Član glavnog odbora SDS-a Zoran Latinović ocijenio je da je rješenje za tešku ekonomsku situaciju u ujednačavanju prihoda i rashoda, većoj zaštiti domaće proizvodnje u okviru CEFTA sporazuma te obezbjeđivanju većih subvencija za poljoprivredu i izvoznu privredu.
Latinović je na konferenciji za novinare rekao da je potrebno i rasterećenje realnog sektora i uvođenje mjera štednje. On je naveo da je situacija u privredi i javnim financijama Srpske teška te da se nastavlja negativan trend. Partija demokratskog progresa pozvala je vladu da javno saopšti na šta se sve obavezala u nedavnim razgovorima sa MMF-om, a povodom izjave predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande da je osnovni preduslov za dobijanje sredstava MMF-a usvajanje rebalansa entitetskih budžeta najkasnije do 7. septembra.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
oskrnavljeno pravoslavno groblje u Branjevu kod Zvornika.
UNMIK i dalje ima važnu ulogu na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244, izjavio po dolasku u Prištinu generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
Večeras revanš i kvalifikacija za Ligu šampiona, sukobi navijača Željezničara i Maribora u Sarajevu.
Na pravoslavnom groblju u Branjevu kod Zvornika oštećeno je više nadgrobnih spomenika. Nepoznato lice ili više njih oštrim predmetom je izgrebalo fotografije pokojnika, što je uz materijalnu štetu izazvalo veliku uznemirenost mještana ovog izbjegličkog naselja, informiše Vesna Jeftić.
Nadgrobni spomenici na mjesnom pravoslavnom groblju u Branjevu oskrnavljeni su tokom posljednjih nekoliko dana, a policija je obavila uviđaj i radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, potvrdila je portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Utvrđeno da je oštećeno oko 156 nagrobnih spomenika na način što su izgrebane slike pokojnika podesnim oštrim predmetom. Oštećenja koja su nastala su u vidu krsta iscrtana u jednom potezu bez ponavljanja linija, uglavnom iscrtanom pridjelu čala.
Skrnavljanje nadgrobnih spomenika uznemirilo je mještane Branjeva, posebno porodice pokojnika. Lazar Ilić razočaran je i užasnut zbog vandalizma počinjenog na spomeniku njegovoj supruzi.
Užasno, da čovjek ne može više utrpiti.
Mještani Branjeva kažu da se ne radi o prvom vandalizmu na ovom pravoslavnom groblju. Kristina Kostić kaže da je grob njene majke i ranije skrnavljen.
Prošle godine su je rupu iskopali tu, pa su je pocijepali marame na krstu što je bilo raznite i što po našem običaju se stavlja. Pa svašta smo nalazili, e sada ovo zateknemo. Preostalo nam ništa nije. Sem da izlazimo svaki dan, da čuvamo, da branimo, štitimo ovaj grob, svetinju našu.
Pravoslavno groblje u Branjevu formirano je tokom posljednjih desetak godina, koliko postoji i ovo naselje na području opštine Zvornik. U Branjevu danas živi oko 1500 porodica raseljenih sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.
U krugu nekadašnje fabrike Keraterm u Prijedoru, gdje je 1992. godine bio sabirni centar za lica nesrpske nacionalnosti, obilježena je 20. godišnjica stradanja.
Porodice stradalih i Bošnjaci koji su prije 20 godina prošli kroz sabirni centar danas su na ovom mjestu položili cvijeće. Prema podacima bošnjačkih nevladinih organizacija, kroz Keraterm je prošlo oko 3000 lica, a oko 300 ih je stradalo. Do danas, pred pravosudnim organima za zločine počinjene u Keratermu, pravosnažno je osuđeno 5 lica.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Save Babića, koja ga tereti za zločin protiv čovječnosti na području opštine Bratunac 92. godine, saopšteno iz ove pravosudne institucije.
U optužnici se navodi da je Babić u svojstvu komandira vojne policije u Bratuncu u maju 1992. godine naredio, počinio i znao te propustio da spriječi i kazni zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode licima nesrpske nacionalnosti. Savo Babić uhapšen je 25. juna na području Bratunca po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Danas je potvrđena i optužnica protiv Nedeljka Milidragovića i Alekse Golijanina za genocid na području opštine Srebrenica od 10. do 19. jula 1995. godine.
U optužnici se navodi da su Milidragović kao komandir Centra za obuku Jahorina i Golijanin kao zamjenik komandira za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini učestvovali u sistematskim napadima protiv bošnjačkog civilnog stanovništva u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija.
Gorivo u Republici Srpskoj opet je poskupjelo.
Dizel je skuplji za 6 feninga, benzin za 3,5 litru, rekao je predsjednik Skupštine udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske, Ljubo Stević. On je dodao da je u Srpskoj gorivo jeftinije nego u regionu jer su marže manje za 5%.
Proizvodnja suncokreta je profitabilnija od drugih ratarskih usjeva, pa je iz godine u godinu sve više semberskih poljoprivrednika koji se opredjeljuju za ovu kulturu. Sjemenskog suncokreta za Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada zasijano je 240 hektara na 15 poljoprivrednih imanja u Semberi, informiše Slađana Radovanović.
Zbog specifičnosti proizvodnje, institut je ove godine angažovao samo kooperante sa kojima ima dugogodišnju saradnju. Nikola Radić iz Bijeljine suncokret proizvodi na 14 hektara oranice. S obzirom na to da ove godine klimatski uslovi nisu pogodni za proizvodnju ove uljarice, Nikola je uložio mnogo truda kako bi proizveo kvalitetan usjev.
On se okopava po 3 puta i nekad i 4 puta se okopava suncokret. Samo to. Plus pregledi ovi koji traju po 7-8 sati na dan. ideš svaki dan u 15 dana moraš da pregledaš to, da li je to u redu, da li nije.
Duže od 10 godina suncokret proizvodi i Slavica Garunović iz Batkovića. Ove godine suncokret su sijali dva puta. Prvi usjev je uništilo nevrijeme, a drugi nije u lošem stanju. Nadaju se dobrom rodu i zaradi.
Isplativa jeste i povoljna meni, jer ništa ne moram da vozim kući, ne moram da imam skladište. Tu su ljudi sa šleperom, vršimo i vozi se direktno za Novi Sad. Znači, nemam brigu. Ja sam, kažem, rasterećena neki dodatni briga za koje kukuruz, pšenica i nije. Baš moraš nešto i da ostaviš kući da bi to možda sutra bilo isplatljivo za raditi, jel?
Poljoprivredno dobro Sembirja proizvodi sjemenski suncokret na 40 hektara. Ova kultura otporna je na sušu, ali će prinosi ipak biti umanjeni, kaže agronom Radomir Prodanović.
Ali ne toliko kao što će biti na kukuruzu i soji. Što se tiče trenutnog stanja suncokreta, mi možemo reći da smo zadovoljni, bez obzira na ove izuzetno visoke temperature koje su vladale i dug sušni period, iz razloga što suncokret je kultura koja je daleko otpornija. Osim toga očekujem i nešto zdraviji sjemenski materijal u smislu zato što nije bilo uslova za razvoj gljivičnih bolesti, tako da će to sjeme biti u kvalitativnom smislu daleko bolje.
Svim proizvođačima sjemenskog suncokreta institut obezbjeđuje sjeme i hemijska sredstva, isplaćuje dio dnevnica za sezonske radnike. Poljoprivrednike koji na parcelama proizvedu više od 500 kg sjemena po hektaru, institut dodatno nagrađuje.
U ulici Jovana Dučića u Banja Luci sinoć je zapaljen automobil člana gradskog odbora Srpske demokratske stranke Anđelka Grahovca.
On je izjavio da ne zna komu je zapalio auto te da očekuje da policija provede istragu. Grahovac je naglasio da je šteta totalna. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Igor Šukalo rekao je da je izvršilac krivičnog djela koristio za sada nepoznato zapaljivo sredstvo te da je u toku kriminalistička obrada ovog slučaja. Policija je uhapsila jedno lice.
Na području opštine Trebinje dugo očekivana kiša donijela je zahlađenje, ali i ugasila požare.
U Bilečkom selu Meka Gruda danas je udar groma izazvao novi požar. Vatrogasci su odmah izašli na teren i požar je trenutno pod kontrolom. Na ovom području od danas pada i sitna kiša, pa se vatrogasci nadaju potpunom gašenju svih požarišta koji su aktivni desetak dana.
Nekoliko stotina hrvatskih vatrogasaca cijelu noć se borilo sa požarom koji je juče buknuo kod mjesta Selce i Crikvenica, ali su uspjeli da ga stave pod kontrolu.
Vatrogascima su u pomoć stigli i kanaderi, međutim muke zadaju novi požari koji su izbili u Bribiru i Novom Vinodolskom. Kuće i ljudi nisu u opasnosti, ali posao vatrogascima i dalje otežava bura. U gašenju učestvuje oko 350 vatrogasaca. U požaru koji je juče izbio u Strumici u Makedoniji, 15 osoba je povrijeđeno, od kojih 5 teže. Među povrijeđenima je i 7 djece koja su lakše povrijeđena.
U nastavku emisije još nekoliko vijesti iz regiona i svijeta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je po dolasku u Prištinu da UNMIK i dalje ima važnu ulogu na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 i istakao da od kosovskih vlasti očekuje normalizaciju odnosa sa Beogradom.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, koji je pozdravio prisutne na srpskom i albanskom jeziku, odvojeno se sastao sa predsjednicom samoproglašenog Kosova Atifete Jahjagom i premijerom Hašimom Tačijem. Očekujem normalizaciju odnosa sa Beogradom, uključujući podjednaku ozbiljnost i iskrenu posvećenost dijalogu. To sam tražio od srpskog rukovodstva, rekao je Ban. Pokret samoopredjeljenje je uprkos zabrani okupljanja organizovao protest ispred sjedišta UNMIK-a i Prištine jer se protivi prisustvu UNMIK-a. Policija je, kako piše prištinski Zeri na svom sajtu, upotrijebila suzavac da bi rastirala demonstrante, ali niko nije uhapšen.
Pljevljak Nemanja Krstajić uhapšen je u Crnoj Gori pod sumnjom da je povezan s poslovima odbjeglog narkobosa Darka Šarića.
Krstajić je uhapšen po potjernici Interpola Beograd i odmah je predat sudiji za istrage Višeg suda u Bijelom polju, kojim je odredio ekstradicioni pritvor. Darko Šarić, koji je optužen za šverc narkotika, nalazi se u bjekstvu. Specijalno tužilaštvo Srbije za borbu protiv organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv Šarića i njegovih saradnika zbog šverca više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike.
Sirijski režim predsjednika Bašara al-Asada prebacuje hemijsko oružje ka aerodromima na granici dan nakon što je Damask zaprijetio da će upotrijebiti ovo oružje u slučaju spoljnih napada, tvrdi Sirijska oslobodilačka armija.
Prema ovom saopštenju, pobunjenici navode da je režim prije nekoliko mjeseci počeo da premješta skladišta oružja za masovno uništavanje s ciljem da izvrši pritisak na region i međunarodnu zajednicu, koji pozivaju na prekid nasilja. Sirijski režim je juče po prvi put priznao da posjeduje hemijsko oružje i zaprijetio da će ga upotrijebiti u slučaju strane vojne intervencije, ali nikad ne i protiv svog stanovništva.
Anders Breivik, koji je optužen za ubistvo 77 ljudi u Oslu, privremeno je prebačen u drugi zatvor dok se za njega ne izgradi specijalno psihijatrijsko krilo, javila je Norveška nacionalna agencija.
Planovi o izgradnji podrazumijevaju i jače mjere obezbjeđenja. U slučaju da sudi utvrde njegovu krivičnu odgovornost, Breiviku slijedi zatvorska kazna od 21 godine, a izricanje presude očekuje se do kraja jula ili u avgustu. Norveška je prije dva dana obilježila godišnjicu ovog masakra.
Ponovo domaće teme. Predstavnici kompanije Bosnamed, generalnog predstavnika austrijske kompanije Dräger, donirali su danas respirator u vrijednosti 45.000 evra klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Aparat služi za mehaničku ventilaciju pluća kod beba koje nisu sposobne same da dišu. Opširnije Stevan Lulić.
Riječ je o najsavremenijem tipu respiratora koji omogućava malim pacijentima da na lakši način prebrode kritički period. Tehnički direktor kompanije Bosnamed, Nedžad Pašić.
Prve povratne informacije od doktora koji su već radili sa tim aparatom pokazuju vrlo pozitivan odjek. Znači, pacijenti, male bebice se puno brže odvikavaju od aparata i puno bolju terapeutsku njegu omogućuje ovaj aparat malim neonatalnim pacijentima i djeci.
Načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Stojislav Konjević, istakao je da ovaj aparat smanjuje rizik od infekcije, pa su pacijenti potpuno bezbjedni.
Znači, ovim aparatom jednostavno koji ima mogućnost koje kakvih mjerenja da ne idemo u nekakvu širinu, jednostavno bit ćemo i mi puno pametniji, puno približniji da tačno znamo gdje se u svakom momentu ventilacije nalazimo prema nekim parametrima koje mi pratimo od mjerenja. Imate mjerenje izdahnutog ugljen dioksida da ne morate bebicu stalno bockati, nego vam to aparat mjeri već u svakom momentu. Znači, puno kvalitetnija, da kažem, u fiziološkim okvirima bolja ventilacija pluća beba kojima treba ventilacija.
Ventilator Babylong VN 500 je donacija Klaudije Dräger, vlasnice austrijske kompanije za medicinsku i bezbjednosnu tehnologiju Dräger, koja je u svojoj prvoj posjeti Bosni i Hercegovini donirala isti ovakav aparat i pedijatriji kliničkog centra Univerziteta Sarajevo.
Radio Televizija Republike Srpske sa druga dva javna emitera BHRT-om i Federalnom televizijom otkupila je prava prenosa olimpijskih igara u Londonu.
Direktan prenos svečane ceremonije otvaranja olimpijskih igara na programu Televizije Republike Srpske je 27. jula od 21:55. A već od subote moći ćete pogledati prenose 36 sportova, 300 sportskih disciplina sa 34 sportska borilišta. Dešavanje iz Londona prenosit će i Radio Republike Srpske u hronikama olimpijskih igara svakog radnog dana od 16:30, kao i vikendom u sportskim emisijama.
Olimpijski tim Srbije otputovao je na 30. ljetne igre u London. Fudbaleri Partizana dočekuju Valetu, a željezničar ekipu Maribora u revanš utakmicama drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Među sportistima Srbije koji su danas otišli u London nalaze se vaterpolisti, teniseri, odbojkaši, odbojkašice, rukometaši, plivači, biciklisti, džudisti, veslači i stonoteniseri. Ukupno će Srbiju predstavljati 118 takmičara u 15 sportova. Predstavnici Bosne i Hercegovine u London će otputovati sutra. Među 6 takmičara iz BiH na olimpijskim igrama će nastupiti i atletičarka banjalučkog borca Lucija Kimani, kojoj je puno sportske sreće na olimpijadi danas poželio Saša Čudić, direktor Dunav osiguranja. Ova kuća je maratonki uručila novčani bon u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka. Lucija Kimani rekla je pred odlazak u London da očekuje da će na najvećoj svjetskoj smotri sporta da popravi svoj lični rekord.
Prvo da kaže da sam, ja mislim, sam malo bolje nego kad je bilo u Pekingu. Ima sada malo iskustvo prije Peking. Moje očekivanje je da makada naprodaje 5, ako Bogu daje i 10 mjesto, da bude između prvi 30 ili 35, za mene to biti veliki uspjeh.
Fudbaleri Beogradskog Partizana večeras dočekuju ekipu Valete s Malte u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom susretu prvaci Srbije pobijedili su rezultatom 4-1. Trener Partizana Vladimir Vermezović očekuje da njegov tim izbori plasman u nastavak takmičenja.
Ja pre svega kao čovjek koji je odgovoran za rezultat i za igru i za ponašanje ovih momaka moram da budem izuzetno oprezan. Ono što svi mi koji trenutno radimo sa ovim momcima želimo, to je da u svaku utakmicu ulazimo maksimalno koncentrisani u svakoj utakmici, da izvučemo neke nove pouke, jer se spremamo za nešto mnogo veće nego što je uslovno rečeno prvo kolo naših kvalifikacija.
Ovaj duel počinje u 20 časova 45 minuta. 15 minuta kasnije u Sarajevu će željezničar pokušati da stigne prednost od 4-1 iz susreta s Mariborom. Amar Osim, trener željezničara, kaže da će njegova ekipa imati težak zadatak.
Da igramo što ozbiljnije i naša sviga neće bitno razgovati od igre koju bismo mi igrali da je rezultat malo drugačiji. Ja mislim da samo na takav način, da s nekakvim maksimalnim pristupom i s nekakvom ozbiljnošću maksimalnom i s nekakvom disciplinom u igri koju smo dobrim dijelom imali u prvom poluvremenu gore, možemo parirati Mariboru.
U sukobima navijača željezničara i Maribora danas u centru Sarajeva povrijeđena su dva policajca i jedan državljanin Slovenije. U sukobu je uništeno nekoliko izloga i bašti kafića kao i vjetrobransko staklo na policijskom službenom vozilu. Rukometaši i banjalučkog borca u drugom kolu Kupa EHF igraće sa ekipom Besa Familija s Kosova. Odlučeno je danas žrijebom u Beču. Prva utakmica u Banja Luci igra se 8. ili 9. septembra, a revanš 7 dana kasnije. Protivnik Banja Lučkoj ekipi, ukoliko se plasira u nastavak, bit će slovenački Timos iz Kopra. Rukometašice borca nisu imale sreće prilikom žreba za ovo evropsko takmičenje. Protivnik višestukim prvakinjama Bosne i Hercegovine u drugom kolu bit će danska ekipa Tvis Holstebro. Prva utakmica bit će odigrana 13. ili 14. oktobra.
U Republici Srpskoj do kraja dana toplije, ali nestabilno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura u 14 časova u Srpskoj izmjerena je u Bijeljini, Višegradu i Zvorniku 28 stepeni, a najhladnije je bilo na Mrakovici 16 stepeni. U Banja Luci trenutno 26. Kolika je temperatura izmjerena u drugim gradovima Srpske u 14 časova i kakvo nas vrijeme očekuje sutra, opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je umjereno do znatno oblačno uz ponegdje ima slabe kiše, a i registrovana je grmljavina. Temperatura vazduha iznosila Mrakovica 16, Drinić i Nevesinje 17, Čemerno 18, Mrkonjić grad i Han Pjesak 20, Ribnik, Trebinje i Šipovo 21, Gacko, Novi grad, Sokolac, Banja Mlječanica 22, Banja Luka, Bileća i Foča 23, Derventa, Doboj, Rudo, Srbac i Srebrenica 26, Bijeljina, Višegrad i Zvornik 28 stepeni. Do kraja dana bit će malo toplije nego juče, ali nestabilno vrijeme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U Banja Luci do kraja dana promjenjivo oblačno uz prolaznu kišu uz mogućnost iz pljuska sa grmljavinom. Duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha do 26 stepeni. Sutra umjereno i pretežno oblačno vrijeme i još malo toplije. Rano ujutru ponegdje je moguća slaba kiša, prije podne uglavnom suvo, a u sredine dana i popodne nestabilno, mjestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, izražanijim u planinskim oblastima centralnog istočnog dijela. Tokom noći djelimično razjedravanje. Duvat će slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 22 stepena, a maksimalna dnevna od 24 do 29 stepeni, na jugu Hercegovine oko 33, u planinskim oblastima oko 20 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Dom naroda federalnog parlamenta o zahtjevu za smjenu predsjednika federacije Živka Budimira.
SDP o istupanju Željka Komšića iz stranke.
Centralna izborna komisija izvukla redoslijed političkih subjekata na lokalnim izborima u oktobru.
Radio televizija Republike Srpske otkupila prava prenosa najinteresantnijih dešavanja na 30. olimpijskim igrama u Londonu.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Goran Predojević, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.